Κύριε επιστροφή στην εκπομπή με την μουσική των Star Wars, της κινηματογραφικής αυτής σειράς με τα 7 Oscar, η οποία οι πιστοί της τουλάχιστον γιορτάζουν σήμερα. May the Force be with you που λέγανε, May the Fourth be with you. Σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, γι' αυτό γίνεται αυτό. Όμως εμείς έχουμε πάει ήδη στο κράτος του Κατάρ, ένα εμιράτο της Μέσης Ανατολής, που καταλαμβάνει τη Χερσόνησο Κατάρ επί της ανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου, στον Αραβικό ή Περσικό κόλπο αν προτιμάτε. Να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, τον κύριο Μάριο Καμπούρη, μοριακό και κλινικό γενετιστή, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά πολύ που είναι μαζί μας μετά από καιρό. Αγαπητέ Μάριε, κύριε Καμπούρη, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά. Σε καλωσορίζω.
Καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, πριν πάμε στην Κίνα, έτσι, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης.
Σωστά.
Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου από τον πόλεμο εκεί κάτω. Αυτό γιατί εσύ δεν έζησες όλη την περίοδο του πολέμου εκεί. Ήρθες και εδώ, πήγες πίσω, έτσι.
Όχι, αλλά έχω ορισμένες ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Πρώτον και κύριον, έχουμε πιάσει τα 40 και τα 44 στη θερμοκρασία.
Ξεκίνησαν ήδη,
Το μεσημέρι, ναι. Το βραδάκι πέφτει στους 30. Το μεσημέρι είμαστε στους 40 με 44, δροσούλα, μια χαρά δροσούλα δηλαδή. Το ενδιαφέρον ήταν ότι κατά την έναρξη του πολέμου, για ορισμένους προσωπικούς λόγους, εγώ εγκλωβίστηκα στην Ελλάδα. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσω στο Κατάρ για να επιστρέψω στην εργασία μου.
Σωστά.
Διότι όπως ξέρεις και όπως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, η ειδικότητά μου είναι τέτοια που δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα του DNA και να ερμηνεύουν αλλαγές στο DNA που προκαλούν ανθρώπινη ασθένεια.
Ναι, ναι.
Πολλοί μου λέγανε τι τυχερός είσαι που πιάστηκες έξω από τη χώρα. Και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι δεν είμαι τυχερός, είμαι πάρα πολύ άτυχος. Διότι δεν υπάρχουν αεροδιάδρομοι να γυρίσω στην εργασία μου.
Ναι.
Γιατί εγώ είμαι ένας από τους κατοίκους του εξωτερικού που είναι η μόνη μου κατοικία στο Κατάρ. Δεν έχω κάποια κατοικία στην Ελλάδα και είμαι στο Κατάρ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να έχω να πάω κάπου όταν θα φύγω.
Να.
Αντίθετα, εγώ έπρεπε να γυρίσω στο Κατάρ και ήμουνα σε stand-by κάθε μέρα, γιατί άνοιγε ο αεροδιάδρομος αλλά έκλεινε πριν φύγει η πτήση. Οπότε κάθε μέρα είχα έτοιμη τη βαλίτσα μου και περίμενα να επιστρέψω.
Πήγαινε στο αεροδρόμιο ή ήσουν...
Όχι, γιατί περίμενα. Στο αεροδρόμιο θα πήγαινα 3 ώρες πριν, αλλά ακυρωνόταν η πτήση πριν πάω στο αεροδρόμιο. Υπήρχαν Έλληνες στον κόλπο. Στον Περσικό κόλπο, τα κράτη τα οποία ήταν σε διένεξη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και Κατάρ από τη μια μεριά και το Ιράν από την άλλη. Mm. Αν δεν βάλουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εξίσωση.
Mm.
Το Κατάρ ήταν το πιο ήσυχο και υπέφερε τα λιγότερα χτυπήματα και τα λιγότερο καταστροφικά.
Ναι. Mm.
Ένας πύραυλος προσγειώθηκε και αυτό στη μέση της ερήμου.
Ναι,
τίποτα
ναι.
Άλλο. Το Ντουμπάι,
ναι.
Το οποίο είναι κέντρο εμπορίου, λόγω του ότι είναι κέντρο εμπορίου και κέντρο διερχομένων και με πάρα πολύ ξένο πληθυσμό, αποτέλεσε για το θεοκρατικό Ιράν περισσότερο στόχους.
Ναι.
Αλλά έβλεπες σκηνές όπου έπεφτε ένας όλμος, υπήρχαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι με κινητά, οι οποίοι κινηματογραφούσαν τον όλμο που έπεφτε. το οποίο, δηλαδή, η εικόνα που έχουμε και μεγαλώσαμε με παιδιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να περνάνε τα βομβαρδιστικά και να ισοπεδώνουν μια πόλη, εδώ είναι τελείως το αντίθετο. Είναι πανηγύρι. Δηλαδή, ο άλλος παρακαλάει να πιάσει τον όλμο που πέφτει με το κινητό για να το ανεβάσει στα social media. Και φυσικά, αντί να φύγει από το μέρος που πέφτει ο όλμος, κάθονται όλοι δίπλα στο όλμο. Ο όλμος χτυπάει ένα τείχο, το έδαφος, κάποια πέτρα θα φύγει, κάποιον θα χτυπήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πανικοβάλλονται. Ένα γκρουπ από το Κατάρ τους, οποίους πολλά από αυτά τα άτομα τα ξέρω και προσωπικά, πανικοβλήθηκαν και αποφάσισαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και έγινε ένα κομβόι 14 αυτοκινήτων και να οδηγήσουν 21 ώρες από την Τόχα στην Τζέτα της Σαουδικής Αραβίας, για την Τζέτα Αθήνα υπήρχε ανοιχτός αεροδιάδρομος.
Αυτοί είναι, συγγνώμη, Έλληνες δηλαδή, ελληνικής καταγωγής.
Έλληνες, ναι, οι οποίοι εργάζονται εδώ. Και εγώ τους έλεγα, πού πάτε ρε παιδιά, αφήνετε τις δουλειές σας. Φοβόμαστε για τα παιδιά, τα σχολεία κλείσανε και τα παιδιά κάνανε από απόσταση μάθημα. Μάλιστα. Αλλά αυτοί οι Δημήτρη είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και είναι εδώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Οπότε, τι δικότητες περίπου
κυρίως μηχανική, Ναι. Κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα.
Σε ελληνικές εταιρείες ή σε ξένες κιόλας?
Συνήθως υπερεργολάβοι. Βέβαια, όταν λέμε προσωρινά, μπορεί το προσωρινό να είναι 3 χρόνια.
Ναι, σαφώς.
Όχι για 3 μήνες, αλλά έφυγαν 21 ώρες οδήγηση να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην Τζέτα για να γυρίσουν στην Ελλάδα για πόσο, για 3 εβδομάδες. Και εγώ την ίδια περίοδο προσπαθούσα απεγνωσμένα να γυρίσω πίσω.
Στο Κατάρ.
Ναι. Και τελικά αναγκάστηκα να γυρίσω μέσω Καΐρου. Έπρεπε να πάρω ένα εισιτήριο για το Κάιρο, να περιμένω 8 ώρες, γιατί το Κάιρο Ντόχα είχε ανοίξει ο αεροδιάδρομος, ενώ το Αθήνα Ντόχα άνοιξε περίπου 10 μέρες αργότερα. Εγώ όμως έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά μου. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η δουλειά μου. Οι μέρες της άδειάς μου χάθηκαν με τον εγκλωβισμό και θα άρχιζαν να έχω να χρεώνω με μέρες χωρίς αποδοχές. Οπότε δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό και την ώρα που οι άλλοι φεύγανε εγώ προσπαθούσα απεγνωσμένα να γυρίσω. Αλλά εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μπαμ, ούτε ένα μπουμ, ούτε ένιωσα ποτέ τον παραμικρό φόβο. Έχω φίλους στο Αμπου Ντάμπι που κάνα 2 drones και κάνα 2 τελείως εξασθενημένοι όλμοι πέσανε σχετικά κοντά τους και τους είδανε, αλλά δεν είναι εκείνες οι εκρήξεις που βλέπουμε στα έργα. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, είναι εξασθενισμένα, ίσως είναι και ο σχεδιασμός να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες και να γίνεται μόνο για γόητρο και εκφοβισμό, ποιος ξέρει, αλλά δεν μπορείς αυτό που συμβαίνει εδώ να τον πεις πόλεμο. Εγώ δηλαδή στο μυαλό μου, σαν πόλεμο, έχω μια τελείως διαφορετική ιδέα από αυτό που συνέβη εδώ πέρα.
Έχει αλλάξει και ο πόλεμος όμως πλέον, είδες, γίνεται με drones και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Έχει αλλάξει και ο πόλεμος και είναι οικονομικός. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει στα $150 το βαρέλι, εκεί είναι ο πόλεμος. Εν τω μεταξύ, το Ιράν με το Κατάρ είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται για τη συνεκμετάλλευση του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο. Ναι, μεν το Ιράν χτύπησε ένα από τα δηληστήρια του Κατάρ και έριξε τη δυνατότητα παραγωγής κατά 17%, το οποίο είναι σημαντικό για τον πλούτο της χώρας. Αλλά έχει αλλάξει σημαντικά ο πόλεμος. Δεν είναι αυτόν που θεωρούμε ο πόλεμο όπως αυτά που βλέπουμε στη Γάζα με τις ανθρώπινες απώλειες.
Πάντως, μας είχαν πει τότε, θυμάμαι, που είχαμε μιλήσει με ανθρώπους σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι στην αρχή της φάσης, στην πρώτη φάση του πολέμου, βλέπανε και περισσότερα έτσι να έρχονται drones και τα λοιπά, αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, τα αναχαιτίζανε...
Ναι, αλλά τα αναχαιτίζανε όμως.
Μετά τα αναχαιτίζανε πάνω από τη θάλασσα, οπότε δεν βλέπανε τίποτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμα και τα ελληνικά Patriots στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίσανε drones.
Ναι, λίγο ακριβώς σπόρα αυτό, ξέρεις, γιατί ένα...
Φυσικά!
Ένας πύραυλος κοστίζει 3-4 εκατομμύρια, νομίζω. Και, τώρα...
και ένα ντρόν κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδες.
Ναι, είναι λιγάκι αυτό.
Αυτός είναι ο αληθινός πόλεμος. Εκεί είναι ο αληθινός πόλεμος. Ναι. Στα έξοδα που υποβάλλεται μια χώρα για να αμυνθεί και το γεγονός ότι εξαντλείται οικονομικά.
Ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά στο... Τώρα φαντάζομαι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει από τον Απρίλιο, έτσι.
Εγώ δεν κατάλαβα τίποτε. Επέστρεψα, κλειδώθηκα στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου και επέστρεψα 20 Μαρτίου. Δηλαδή κλειδώθηκα για 2,5 εβδομάδες, ας το πούμε. Όταν με το που γύρισα δεν κατάλαβα τίποτε μέχρι σήμερα.
Ναι. Μάλιστα.
Ούτε ένας συναγερμός, ούτε ένας θόρυβος έξω, ούτε τίποτα.
Μάλιστα. Είχες όμως τη δυνατότητα το τελευταίο διάστημα να επισκεφθείς και μία μεγάλη χώρα, την Κίνα.
Σωστά.
Και θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις και τις εντυπώσεις σου από αυτό το ταξίδι, να μας πεις πού πήγες καταρχάς και να μας περιγράψεις λίγο τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση από αυτά τα οποία είδες εκεί πέρα.
Πολύ ευχαρίστως. Πήγα στην Κίνα για λόγους αναψυχής, ας το πούμε έτσι. Συναντήθηκα με την μεγάλη μου την κόρη, η οποία είναι 32 χρονών και ζει στο Λος Άντζελες. Συναντηθήκαμε στη Σανχάη. Ήτανε από τις πρώτες πόλεις που άνοιξε ο αεροδιάδρομος μεταξύ Ντόχας και Κίνας. Mm-hmm. Άνοιξε πρώτα στο Πεκίνο, μετά η Σανχάη. Ήταν από τις πρώτες πτήσεις που έφυγαν για τη Σανχάη. Mm-hmm. Η Άρτεμις πήγε από το Λος Άντζελες και συναντηθήκαμε εκεί. Και είχε σχεδιάσει αυτή όλο το πρόγραμμα 7 ημερών για να περάσει μαζί με τον πατέρα τις 24 ώρες
πολύ
την ημέρα.
Πολύ ωραία ακούγεται. Πολύ ωραία.
Είναι πάρα πολύ μεθοδική σε αυτό και σχεδίασε λοιπόν μια επίσκεψη σε μια πόλη που λέγεται Ζαν Ζιάζιε.
Πού είναι αυτή?
Η οποία είναι διάσημη από το κινηματογραφικό έργο Avatar.
Το Avatar.
Έχει λοιπόν εκεί ένα δάσος από πυλώνες, βραχώδεις πυλώνες, να φανταστείς σαν να είναι ένα χοντρό δέντρο,
ναι,
και να είναι 50 μέτρα ύψος.
50
και
μέτρα.
Να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, σαν δάσος. Και πάνω σε αυτούς τους βράχους, ναι, τους ψηλώνιους βράχους, να φυτρώνουν θάμνη και να είναι πράσινο. Και είναι αυτό που όποιος δει το έργο Avatar έχει κινηματογραφηθεί σε αυτούς τους γράφους.
Α, μάλιστα.
Ήταν ένα πραγματικά κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να δεις και είναι μέσα σε ένα πάρκο το οποίο έχει και λίμνες, έχει και ποτάμια, έχει και διαδρομές οι οποίες είναι απείρου κάλους.
Φαντάζομαι δεν μπορείς να πας πάνω 50 μέτρα εκεί σε καμιά οροφή τίποτα.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ανεβαίνεις
από τα κοιτάς από κάτω.
Αλλά υπάρχει και από πάνω.
Δηλαδή,
όχι, όχι. Μέσα στο πάρκο υπάρχουν διάδρομοι και δρόμοι οι οποίοι έχουν εξέδρες. Ναι. Και γέφυρες, ναι, που μπορείς να δεις από κάτω σου αυτούς τους βράχους.
Τόσο ψηλοί δηλαδή, πάνε τόσο,
ναι,
πάνω.
Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν γέφυρες που είναι 150 μέτρα από το έδαφος. Πέφτουν άνθρωποι με bungee jumping και η γέφυρα έχει πάτωμα από διαφανές plexiglass. Οπότε βλέπεις από κάτω.
Ακούγεται λίγο τρομακτικό, αλλά είναι και φοβερή εμπειρία.
Δεν υπάρχει. Είναι ένα τεράστιο πάρκο. Όταν λέμε τεράστιο πάρκο εννοούμε δεν μπορείς να το περπατήσεις όλο. Είναι μια τεράστια έκταση. Ούτε ένα σκουπιδάκι κάτω. Πολύ περιποιημένοι όλοι οι διάδρομοι οι οποίοι προχωράει ο κόσμος. Πολλές μαϊμούδες ελεύθερες.
Μαϊμούδες.
Άγριες, οι οποίες ζουν μέσα εκεί. Και είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη. Μάλιστα. 90% των επισκεπτών, να μην πω 95%, είναι αυτόχθονες. Είναι Κινέζοι.
Α, μάλιστα.
Οι οποίοι οργανώνονται σε μεγάλα groups και σκόπιμα κάνουν αυτές τις εκδρομές και έρχονται και από άλλες πόλεις. Όχι από μόνο από την κοντινή περιφέρεια.
Πες μας ξανά το όνομα της πόλης αυτής για να...
Είναι Ζιάν, Ζιάζιε. Αρχίζει από Ζι και τελειώνει σε ΑΗ. Ζαν Ζιάζιε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο έχει και το παράθυρο στον παράδεισο. Έχει ένα άνοιγμα μέσα στο πάρκο, το οποίο για να έχεις πρόσβαση ανεβαίνεις 100 σκαλιά. Βέβαια υπάρχει και ανελκυστήρας, αλλά το να ανέβεις, συγγνώμη, όχι 100 σκαλιά, 1000 σκαλιά.
1000.
Συγγνώμη, ναι, 1000. Τα οποία βλέπεις όμως όλο το πάρκο από ψηλά. Βρέχει πάρα πολύ συχνά, γι' αυτό είναι όλα καταπράσινα. Οπότε η ομπρέλα και το αδιάβροχο ήταν μόνιμα μαζί μας.
Και η θερμοκρασία πώς ήταν?
Η θερμοκρασία ήταν στους 18 με 22 βαθμούς.
Αναλεκτικά.
Δεν έκανε κρύο των 9-10 βαθμών, αλλά δεν ήταν και ζέστη των 28.
Σωστά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ
και μετά λοιπόν πήγαμε με τρένο σε μια πόλη η οποία πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό. Λέγεται Chongqing και έχει 38 εκατομμύρια άτομα.
38 εκατομμύρια, μάλιστα.
Ακριβώς. Άμα ήταν κράτος, θα ήταν το ένατο μεγαλύτερο κράτος σε πληθυσμό στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η πόλη έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι χτισμένη πάνω στα βουνά. Οπότε είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή ξεκινάει ένας πύργος. Ένας πύργος που έχει πάρα πολλά διαμερίσματα. Ναι. Από το σημείο Α και ανεβαίνει 50 ορόφους.
Μάλιστα.
Στον 48ο όροφο ξεκινάει ένας άλλος πύργος που ανεβαίνει άλλους 50 ορόφους.
Έτσι είναι χτισμένη.
Είναι χτισμένη σε πολλά επίπεδα. Οπότε σε ένα σημείο είσαι στο ισόγειο και όταν πας στην άκρη του δρόμου και κοιτάξεις κάτω, βλέπεις ότι μπορεί να είσαι 200 μέτρα πάνω από εκεί που νομίζεις ότι είναι ισόγειο.
Και πόσο ψηλά πάει όλο αυτό, αυτή η πόλη? Πόσο ψηλά?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανεβαίνει όλο το βουνό.
Και οι άνθρωποι πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, δηλαδή, γιατί τώρα πρέπει να έχεις και γερά πόδια εδώ που λέμε και να μην έχεις και προβλήματα.
Άμα ζεις εκεί είσαι συνηθισμένος, άμα δεις την πολυπλοκότητα των επικοινωνιών, των μετακινήσεων, όπως του μετρό.
Έχει μετρό.
Βεβαίως. Έχει μετρό. Έχει μετρό, φτηνό. προσβάσιμο στους πάντες και μάλιστα υπάρχουν μερικά σημεία που είναι κάτω από τη γη, πολλά σημεία είναι στη γη και πάρα πολλά σημεία είναι πάνω από τη γη. Αλλά αυτά τα σημεία που είναι πάνω από τη γη, πώς βλέπουμε τα οχτάρια που κάνουν διάφορες διασταυρώσεις που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, εκεί κυκλοφορούν και τρένα. Να φανταστείς, υπάρχει ένα διάσημο μέρος, το οποίο είναι και χώρος που πάνε και πολλοί για να βγάλουν φωτογραφίες, όπου το μετρό μπαίνει μέσα σε ένα κτίριο. Μπαίνει στο 10ο όροφο του κτιρίου και βγαίνει από την άλλη μεριά. Δηλαδή το κτίριο προϋπήρχε και το μετρό περνάει από μέσα του.
Πάντως ακούγεται εντυπωσιακό, έτσι φιουτουριστικό. Ήθελα να σε ρωτήσω, το τρένο αυτό πηγαίνει γύρω-γύρω, πώς πάει για να ανεβαίνει? Γιατί δεν φαντάζομαι πηγαίνει κάθετα πάνω.
Όχι. Ανεβαίνει. Δεν το καταλαβαίνεις όταν ανεβαίνει, γιατί είναι πολύ gradual, είναι πολύ τμηματικό. Και όταν σε αφήνει στο σταθμό, που είναι μέσα στο κτίριο, βρίσκεσαι στον 10ο όροφο αυτού του κτιρίου. Εκεί κατεβαίνεις.
Μάλιστα.
Η τεχνολογία είναι αφάνταστη. Αγγλικά δεν μιλάει κανένας, αλλά δεν μας χρειάστηκε καθόλου, διότι όλοι με τα κινητά τους έχουν τις εφαρμογές που έχει αυτόματη μετάφραση και οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις, πού είναι οι τουαλέτες, ρωτάς το μεταφραστή σου, ο μεταφραστής σου σου γράφει στα κινέζικα, τους το δείχνεις, σου λένε και ο μεταφραστής σου στο μεταφράζει τη γλώσσα σου και σου λέει που να πας.
Ναι, ξέρεις, το έχω δει εδώ και στην Αθήνα, θα σε εντυπωσιάσει αυτό, συγκεκριμένα σε μια αλυσίδα ιατρικών εξετάσεων και έτσι, που κάποιοι Κινέζοι είχαν πάει εκεί και είχαν μαζί το κινητό τους, μιλάγανε στη γλώσσα, το δείχνανε, αντιδρούσε, ξέρεις, η γραμματέας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και συνεχιζόταν αυτή η συζήτηση.
Ακριβώς. 10 μέρες στην Κίνα, γιατί μας πήρε μία μέρα να πάμε, ξοδέψαμε μία ολόκληρη μέρα να πάμε, μία ολόκληρη μέρα να γυρίσουμε, οπότε οι 10 γίνονται 8, δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα γλώσσας καθόλου, διότι είχαμε τα κινητά και τους μεταφραστές.
Και με το...
Ένα άλλο που μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν άλλαξα χρήματα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς πλήρωνες?
Δεν έπιασα στα χέρια μου UN. Δεν ξέρω πώς είναι το τοπικό νόμισμα.
Το Yuan που λένε αυτοί, ναι.
Το Yuan, ναι, το Ραμπίμπι που λέγεται επίσημα.
Ναι.
Λοιπόν, διότι οποιεσδήποτε πληρωμές, οπουδήποτε, ακόμα και σε καροτσάκια στο δρόμο που πουλούσανε χυμό από πορτοκάλι, κομμάτια από καρπούζι, κομμάτια από ανανά και μάγκο.
Ναι, πώς γινόταν αυτό?
Φαντάσου δηλαδή ένα καρότσι, που αυτός όταν ξεπουλούσε το έπαιρνε στα χέρια και το σπρώχνε να φύγει, να αγοράζεις φρούτο, να δροσιστείς μια πορτοκαλάδα και να πληρώνεις μέσω του κινητού σου, είτε από το WeChat, το οποίο είναι κάτι σαν Viber, ή μέσω του Alipay. Αλλά στο Alipay μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Από το να φωνάξεις ένα Uber, μέχρι το να παραγγείλεις φαγητό από εκεί που κάθεσαι να φας.
Ναι.
Δηλαδή, κάθεσαι κάπου.
Ναι.
Και αντί να δώσεις την παραγγελία στα άτομα που είναι μέσα.
Στο σερβιτόρο, ναι. Σε όποιον
στο είναι. Σερβιτόρο, δίνεις την παραγγελία στο Alipay, στο κινητό σου.
Στα αγγλικά, ας πούμε, εσείς.
Συγγνώμη.
Στα αγγλικά, λέω εσείς, έτσι, φαντάζομαι.
Το μενού,
ναι,
το μεταφράζει το Alipay στα αγγλικά.
Μάλιστα. Και επιλέγεις.
Οπότε, ή σε οτιδήποτε γλώσσα θέλεις.
Να.
Οπότε δεν ήρθαμε σε επαφή με κανέναν να ζητήσουμε πράγματα. Ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο γιατί μας έφερναν το φαγητό μας, λέγαμε ευχαριστώ και οτιδήποτε, αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε ένα ταξί να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β.
Ναι.
Βάζουμε τη διεύθυνση του σημείου Β στα αγγλικά, τη μεταφράζει στα κινέζικα,
ναι,
και το Uber λέγεται Didi.
Didi.
Didi. Σου λέει πόσο θα σου στοιχήσει,
ναι,
να πας από το Α μέχρι το Ω, και την ώρα που είσαι μέσα, εκτός ότι σου δίνει τα στοιχεία του οδηγού και οτιδήποτε, σου δείχνει και τη διαδρομή και πόσο σου έχει μείνει. Οπότε δεν χρειάστηκε να πληρώσουμε τίποτε. Φόρτωσα τις πιστωτικές μου κάρτες στο WeChat και στο Alipay και όλα τα πάντα, ακόμα και τα εισιτήρια για τα πάρκα. Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο θέατρο υπερπαραγωγή. Τα πάντα πληρώθηκαν μέσω των πλατφορμών. Ακόμα και στο street food, δηλαδή στο δρόμο, να πουλάει ο άλλος σουβλάκι, ναι, κρέας, φρούτο, ένα φρούτο.
Ναι, ναι.
Ένα τίποτε. Και μου λέει η κόρη μου, θα ήθελα λίγο καρπούζι. Ναι. Και λέει, εσύ, αφού δεν έχουμε μετρητά να
ψηλά,
πληρώσουμε.
Ναι, ναι, ψηλά.
Και μου λέει, σε καλά, έχουν όλοι ένα μικρό χαρτάκι, ναι, που έχει ένα barcode και το έχουν κρεμάσει στο καροτσάκι τους. Οπότε, το σκανάρεις εσύ,
ναι,
έχεις διαπραγματευτεί την τιμή, σε ρωτάει το κινητό σου πόσα θέλεις να δώσεις, πατάς την τιμή, λες ok, σου ζητάει τον κωδικό που έχεις βάλει να σιγουρευτεί ότι είσαι εσύ και αυτός πληρώνεται.
Μάλιστα.
Και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά ο κάθε ένας ο οποίος τον βλέπεις και λες αυτός ούτε δημοτικό έχει πάει.
Ναι.
Και όμως
είναι όλοι στην
όλο
ψηφιακή.
Το σύστημα,
στη ψηφιακή.
Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν, επειδή εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα στη δεκαετία του 70 και είχαμε σαν παιδιά, τώρα θες από το σχολείο, θέλεις από τα περιορισμένα μέσα επικοινωνίας τότε, μια κομμουνιστική Κίνα, η οποία ήταν όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι,
ναι, ναι,
και με λιτά ρούχα, και είχαν πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα σε αγαθά.
Να, να, να.
Εγώ είδα μια κοινωνία η οποία είναι όλοι ανοιχτοί, είναι όλοι ντυμένοι με ό,τι θέλουν να φορέσουν, είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Να φανταστείς, δίπλα εκεί που μέναμε είχε μια σχολή χορού που κάνανε μερικά παιδάκια μπαλέτο.
Ναι.
Περιμένανε λοιπόν γιαγιάδες, μαμάδες έξω από τη σχολή να παραλάβουν τα παιδάκια. Και επειδή η μουσική ήταν δυνατά που χορεύανε τα παιδάκια, οι μαμάδες και οι γιαγιάδες χορεύανε με τις ίδιες κινήσεις έξω από τη σχολή.
Α, μάλιστα, πολύ ωραίο.
Δηλαδή κάτι το οποίο σου λέει ότι ο ντόπιος κόσμος ευχαριστιέται τη ζωή του με τα απλά πραγματάκια. Όπως, ναι, να χορεύεις στον δρόμο επειδή περιμένεις να πάρεις το εγγονάκι σου το οποίο χορεύει μέσα 10 μέτρα από σένα.
Να, 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 εντυπωσιακό.
Και αυτό το έχω δει πολύ και στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία που ήμουν, αλλά και στην Ελλάδα, στις κοινότητες των Φιλιππινέζων.
Α, μάλιστα.
Μαζεύονται μαζί, τραγουδάνε, πάνε εκδρομές, δηλαδή ζούνε τη ζωή τους και είναι ευτυχισμένοι με πολύ απλά πράγματα. Φωνάζουνε πολύ, όχι φωνάζουνε να τσακωθούνε, απλώς είναι
ναι, ναι.
Πώς το λένε,
φωνακλάδες.
Φωνακτέροι, φωνακλάδες, μπράβο. Και λες, όπα, σ' ακούω, δίπλα σου είμαι, δεν χρειάζεται να φωνάζεις τόσο πολύ. Και φωνάζουν όταν μιλάνε ένας στον άλλον.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν μου λες...
Και τα group,
ναι,
τα group μπορεί να είναι 50 άτομα.
Πω, πω.
Και έχουν όλοι στο αυτί τους το ακουστικό. Ο οδηγός του γκρουπ μιλάει στο μικρόφωνο και τον ακούνε μόνο τα 50 άτομα. Οπότε πάνε την εκδρομή τους μέσα στο δημόσιο πάρκο, mm-hmm. που εγώ με την κόρη μου αγωνιζόμαστε να δούμε πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο. Αυτή τους πήγαινε ο ξεναγός από εδώ εκεί, συνονιμένα όλα, και τους έλεγε και την ιστορία του μέρους.
Μάλιστα.
Δηλαδή μου έκανε εντύπωση ο συντονισμός και η πληθώρα των ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστούνται τη θέα, την καθημερινότητα, τη μουσική, τη ζωή.
Να.
Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν πέφτει το βράδυ, mm-hmm. όλα ανάβουν σαν να είμαστε Χριστούγεννα. Σαν να είναι ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Μάλιστα.
Και κάνει το περιβάλλον γιορταστικό.
Ναι.
Δηλαδή σου αλλάζει τη διάθεση.
Μάλιστα.
Δεν περπάτησα ποτέ να είναι κάπου ερημικά και να είναι έτσι καταθλιπτικά. Όπου πήγαμε, χαχαχά, χουχουχού και πανηγύρι. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση. Που όπως ξέρεις έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στο εξωτερικό. Έτσι. Και Αμερική και Σαουδική Αραβία και Ντόχα.
Να, ασφαλώς. Και δεν μου λες κάτι άλλο. Όλο αυτό μοιάζει έτσι ψηφιακό, θα έλεγα, ένα ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο κινούνται άνετα οι άνθρωποι. Από κάμερες τι γινότανε?
Παντού.
Παντού.
Παντού. Παντού. Δηλαδή, ακόμα και τα τρένα ήταν τελείως ακριβίας. Έχουμε συνηθίσει τα γερμανικά ή τα ιαπωνικά τρένα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εγώ περίμενα, ένιωθα ότι οι Κινέζοι είναι οι Έλληνες της Ανατολής.
Ναι.
Δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει. Και όμως, ναι, και όμως έμεινα έκπληκτος. Τα τρένα έλεγε ότι θα έρθει σε 6 λεπτά, σε 5,5 λεπτά ήταν εκεί.
Μάλιστα.
Ποτέ δεν... Ναι, σπρώχνανε λιγάκι όταν ήταν αιχμής, ώρες αιχμής, να μπουν στα τρένα, να βγούμε. Ναι, όπως το κάνουμε στην Ελλάδα. Περίπου, όχι τόσο πολύ. Όμως, σε μια πόλη 38 εκατομμυρίων, θα ήταν χάος άμα ήταν αυτή στην Ελλάδα.
Προφανώς.
Μου έκανε τεράστια εντύπωση.
Και σε μας κάνει εντύπωση αυτά που μας λες, αγαπητέ Μάριε. Απλώς βλέπω το χρόνο εδώ ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εκπομπή. Είναι όντως, πώς να το πω, εντυπωσιακό όλο αυτό περιγράφεις, κάτι που ξεκίνησε...
Και είναι αχανής και υπάρχουν πράγματα σε διαφορετικές πόλεις που δεν μπορείς να πεις θα πάω ένα ταξίδι και θα τα δω όπως θα έκανα στην Ελλάδα. Άμα πας να δεις τους στρατιώτες από την Τερακότα, εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει δηλαδή να πάρεις αεροπλάνο και να φύγεις 3-4 ώρες για να πας κάπου αλλού.
Μάλιστα.
Άμα πας στο Συντικό Τείχος, είναι ένα ταξίδι από μόνο του.
Ναι.
Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι πήγαν στην Κίνα και είδα πολλά πράγματα.
Εντυπωσιακό.
Εμείς είχαμε μόνο 8 μέρες. Περπατούσαμε περίπου 30.000 βήματα την ημέρα.
Πω,
τα οποία βγαίνουν κάπου στα 18 χιλιόμετρα. Γιατί αν δεν παρπατήσεις δεν θα δεις.
Σωστό και αυτό, σωστό. Μάλιστα. Μάριε, ήθελα να σε κρατήσω περισσότερο. Δυστυχώς βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, ο ραδιοφωνικός χρόνος.
Ελπίζω να μην σας άρεσε.
Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
Έμεινα εντυπωσιασμένος.
Είναι εντυπωσιακά.
Περίμενα κάτι πολύ πιο συντηρητικό, κάτι πολύ πιο απλό. Ένα τελευταίο σχόλιο.
Πολύ
περίμενα τα ηλεκτρονικά να είναι πολύ φθηνότερα.
Μάλιστα.
βρήκα ότι στο Κατάρ είναι 15% φτηνότερα τα καινούργια προϊόντα από ό,τι είναι στην Κίνα.
Α, μάλιστα.
Μου έκανε τεράστια εντύπωση, επειδή εκείνη η χώρα παραγωγής περίμενα ηλεκτρονικά
να είναι φτηνότερα.
Πιο φτηνά.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι υπάρχουν και κινέζικες μάρκες οι οποίες είναι πολύ φτηνότερες που εμείς δεν τις ξέρουμε, αλλά τις ξέρουν μόνο οι ντόπιοι.
Λοιπόν,
αλλά τα Huawei και λοιπά είναι ακριβά.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ
σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά. Γεια, γεια, γεια.
Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου.